У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18-та година. У Празькій студії Юрай Збушляков. Добрий вечір. Почалася кампанія солідарності з виключеним зі школи активістом Молодого фронту Іваном Шилом. У городі хвилина з національним стягом у руках коштує 470 тисяч рублів. Білоруська школа перейде на 11-годовую систему агульної середньої едукації. У Білорусь приїде державний секретар Ватикану. Купаловський парк у Мєнську хочуть перетворити у будовничу пляцовку. Гэтые ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля навінаў.
У суды навін Вольга Караткевіч, вітаю. Сенатарка з Нью-Йорку Гіларі Клінтон плануе спыніць барацьбу ў прэзідэнцкай гонцы пасля таго, як сенатар з Ілінойсу Барак Абама атрымаў падтрымку дэмакратычнай партыі. Кампанія Клінтон, паводле яе, гэта дэманстрацыя таго, што яе планы маюць падтрымку шмат у каго з насельнікаў США. Учора Белы дом выступіў з віншаваннем Абама, назваўшы яго намінацыю на прэзідэнта краіны зменамі, якія адбываюцца ў Амерыцы. Цяперашні прэзідэнт рэспубліканец Джордж Буш павіншаваў Абаму кандыдатам ад рэспубліканцаў на гэтых выбарах прэзідэнта США сенатар Маккейн. Ён не раз сустракаўся з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і мае крытычнае стаўленне да заяў аб дэмакратычным развіцці Расіі. Палестынскае кіраўніцтва і радыкальная групоўка Хамас судзілі выказванне аднаго з кандыдатаў на пасаду прэзідэнта США, сенатара, прадстаўніка дэмакратычнай партыі Барака Абамы, што Іерусалім павінен застацца сталіцай Ізраілю і не павінен быць падзелены. З крытыкай выступіў у тым ліку і кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас. На заходнім беразе ракі Ярдан у горадзе Хеўрон ізраільскія салдаты застралілі палестынца, які быў узброены. Паводле палестынскіх крыніцаў, забіты быў удзельнікам бойкі паміж мясцовымі клянамі і яго ўспрынялі як вайскоўца. На поўдні Ізраілю у часе ракетнага абстрэлу ў сектары Газы загінуў жыхар Ізраілю. Тры чалавекі параненыя. Адказнасць на сябе ўзяла групоўка Хамас. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў, які з візытам у Нямецчыне, гэта яго першы візыт у еўрапейскую краіну, на перамовах Мядзведзева з канцлершкай Ангелай Меркель абмяркоўваліся эканамічныя пытанні. Прэзідэнт Расійскай Федэрацыі выказаў спадзяванне, што праект трубаправоду «Паўночная плыня» будзе скончаны ў вызначаны тэрмін. Бакі таксама абмеркавалі падрыхтоўку дамовы аб супрацы Еўразвязу і Расіі. Ангела Меркель адзначыла, што варта звярнуць увагу на лёс асуджанага алігарха Міхаіла Хадарковскага. Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што былы кіраўнік ЮКАСу Міхаіл Хадарковскі можа прасіць аб памілаванні, аднак гэтае пытанне не могуць быць аб'ектам перамоваў. У Польшчы ў выніку выбуху газу ў капальні загінулі 4 шахтары, каля 20 чалавек параненыя. Выслухалі выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Паплечнікі намесніка лідара незарэгістраванай у Беларусі арганізацыі «Малады фронт» Івана Шылы пачалі кампанію ў абарону свайго сябра, якога выключылі са школы за дзень да здачы апошняга выпускнога экзамену. Іван Шыла вучыўся ў Салігорскай школе нумар 4 з паглыбленым вывучэннем ангельскай мовы. Іванавы бацькі абураныя дзеяннямі калектыву выкладчыкаў школы. Яны заявілі, што будуць дабівацца, каб пракуратура і суд прызналі загад аб адлічэнні іх сына незаконным. Любоў Лунёва.
Маладафронтаўцы кампанію салідарнасці з Іванам Шылам распачынаюць як у Салігорску, так і ў іншых гарадах Беларусі, гаворыць лідар Маладога фронту Зміцер Дашкевіч.
Малады фронт звернулся с открытым листом до министра адукации Радькова, до отдела адукации Салігорскага выканкаму. Гэты лист подписали вядомыя грамадскія, палітычныя і культурныя дзеячы Беларусі, складзіць акцыі падтрымкі Івана. Першае такое наведванне будзе, калі будзе адбывацца урачыстае уручэнне атэстатаў і выпускны вечар. Мы абышлі большасць амбасадаў еўрапейскіх краінаў з просьбаю падтрымаць Івана ў гэтай складанай сітуацыі.
Іван Шыла павёў свабодзе, што яму патэлефанавалі са школы і папрасілі прыйсці на прыватную размову. Івану рэкамендавалі ўстрымацца ад зваротаў у пракуратуру і суд, бо ў такім выпадку праблемы нібыта будуць не толькі ў Івана, але і ва ўсіх вучняў. Хлопцу сказалі, што яму пакажуць нешта такое, ад чаго той перадумае скардзіцца. Іван Шыла лічыць, што такая нервовая рэакцыя ўладаў на інфармацыю ў прэсе сведчыць пра тое, што яны адчуваюць незаконнасць прынятага рашэння. а таксама негатыўны розгалас, які атрымалі ў грамадстве іхнае дзеянне. Салігорскія міліцыянты папярэджаныя пра магчымыя вулічныя акцыі і таму пільна сочаць за Іванам. Іван Шыла апавёў.
Выходзілі чыноўнікі з выканкама, яны пайшлі на абедзены перапынак. Адразу на плошчы з'явілася некалькі нарадаў міліцыі, пад'ехала некалькі міліцейскіх машын. Адразу падышло некалькі супрацоўнікаў, якія высвятлялі, з якой нагоды мы тут знаходзімся. Побач з намі на адлегласці 50 метраў знаходзяцца некалькі супрацоўнікаў міліцыі. Я думаю, калі б гэтыя людзі, якія прымалі рашэнне, якія выносілі рашэнне, усведамлялі тое, што яны дзейнічаюць згодна з заканадаўствам, такой рэакцыі б не было. Не было б гэтых просьбаў на патаемныя сустрэчы, не было б гэтых нарадаў міліцыі.
Бацькі Івана Шылы будуць звяртацца ў пракуратуру і суд на дзеянні настаўнікаў, гаворыць Уладзімір Шыла.
Мне асабіста прыкра, што вось гэтая настаўніца матэматыцы Кашталян Валентына Міхайловна, яна папрасіла аб прыватнай сустрэчы за паўгадзіны да гэтага педсавета. Яна ні словам не абмовілася, што будзе педсавет. Яна не запрасіла нас. Яны зрабілі ўсё магчымае, каб нас не дапусціць туды. Яна прасіла, каб ім выглядзець прыгожа, каб Іван проста прыйшоў і забраў дакументы.
Юрысты ў беларускім гэсінскім камітэце дапамаглі Івану напісаць скаргу на незаконны загад аб выключэнні выпускніка са школы ў часе паспяховай здачы выпускных экзаменаў. У адміністрацыі школы застаецца тыдзень, каб самастойна скасаваць загад, прыняць у хлопца экзамен і выдаць яму атэстат аб сярэдняй адукацыі.
Я нагадаю, дырэктарка Салігорскай школы нумар 4 Вольга Сянькова звольнілася з працы з прычыны выключэння са школы Івана Шылы. Вольга Сянькова заявіла журналістам, што працаваць у адукацыі цяпер у Беларусі немагчыма. Паводле звестак Міністэрства адукацыі Беларусі, толькі сёлета больш як 300 настаўнікаў пакінулі працу з уласнага жадання. Да прыкладу, у сярэдняй школе нумар 1 пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну на Меншчыне змянілася 5 сацыяльных педагогаў. Прычыны звальненняў высвятляў наш карэспандэнт.
Сацыяльны педагог Наста Папова кажа, што развіталася са школай у пасёлку Дружны пад ціскам. Кажа, што адміністрацыя школы запалохала яе, вінаваціўшы ва ўдзелі ў несанкцыянаваным мітынгу. Пасля гэтага маладая настаўніца напісала заяву на звальненне. Яе пазіцыя.
Человек увольнялись, они просто не выдерживали давления. Например, я была против того, что там, например, навязывали детям какую-то определенную точку зрения. Там открыто просто это все навязывали, и я высказывала свое негативное какое-то отношение к этому.
У травни так само звольнилась из первой школы у Дружным Татьяна Делькова. Я ее думка.
У нас каждый сам себе, в глаза тебе вообще в жизни ничего не скажет. Ой, все хорошо, там т.т.т., а на самом деле за твоей спиной могут говорить вообще все, что угодно. Школа превратилась в какой-то базар. Не учат детей, тут просто осуждают, сплетничают.
Обмерковать теперешние проблемы у наставницких коллективах я запросил Тамару Шапеткину. У зусім недалёкім мінулым яна навучала дзяцей у Белаазёрску, запэўнівае, што любіла сваю працу і за гэта яе паважалі.
Была старшынём прафсаюза, выбраная дэпутатам гарадскога савета Белаазёрска, яшчэ знаходзілася ў партыі Беларускага народнага фронту. Настаўнікі ўдзельнічалі ў забастоўцы па поводу таго, што нам не давалі своечасова зарплату. Калектыў удзельнічаў актыўна ў палітычным жыцці і грамадскім.
Цяпер Тамара Шапеткіна не працуе ў школе, пакінула яе з уласнага жадання. Не спадзявалася, што ціск улады аслабне. І вось што кажа суразмоўніца наконт звальнення настаўнікаў у Дружным і Салігорску.
Дай Бог ім здароўя за гэта, таму што яны не падвялі сваіх вучняў. Сваім вучням прадэманстравалі высокі грамадзянскі подзвіг. На вялікі жаль, у нас настаўнікі вялікія кансерватары, і я заўсёды казала, каго можа выхаваць настаўнік, які сам баіцца і сам рабскі вядзе сябе перад вышэйстаячымі асобамі.
З настаўніцаю Тамарой Шчапёткінай гутарыў наш карэспандэнт Вячаслаў Кулік.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости.
Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншой политикой.
Ваши подруги на подзеі.
Отказы на ваши пытанні
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
У наступнай гадзіне эфіру агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду. Суд у городні аштрафаваў сёння кіраўнікоў абласных арганізацыяў аб'яднанай грамадзянскай партыі і беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады Юрія Істоміна і Віктара Сазонова адпаведна на 1 750 000 рублёў і 1 050 000 рублёў. Абодвух абвінавацілі ў актыўным удзеле ў масавым несанкцыянаваным мерапрыемстве. 2 траўня ў горадні адбыўся вулічны канцэрт польскага рок-гурту «Лёмбард». У слухачоў было мноства польскіх і некалькі беларускіх сцягоў. Істомін і Сазонаў разам таксама трымалі тады бел-чырвона-белы сцяг, прычым на даху будынку. Далей з горадні Сергей Астраўцоў.
Адміністрацыйныя пратаколы на Юрія Істоміна і Віктара Сазонова разглядала ў Ленінскім раённым судзе горадні суддзя Наталя Козел. Па заканчэнні першы з іх на калькулятары зрабіў наступныя падлікі. Юрій Істомін.
Ну вось калі лічыць 6 хвілін трымання з цягам на даху на будынку 48А ў месці Сазонавым разам з паштрафах, то лічыцца, што 470 000 за хвіліну трымання белчыўнага белага сцяга ў Беларусі. Вось такі кошт адносінаў гэтага рэжыму да нашай нацыянальнай сімволікі.
Супольны штраф 2 800 000 рублёў, зазначыў спадар Істомін.
Цікавая рэч, вось майор Вечар, які рабіў пратакол і рапарт аб тым, што мы размахівалі незарэгістраванай сімволікай, у сваіх паказаннях судзе 2 разы і ў мяне ў Сазонава сказаў, што на мерапрыемстве былі польскія нацыянальныя сцягі, сцягі еўразвязы і нашы бел-чырвона-белыя сцягі. Як бы та гаворка можа быць па Фрейду, але я лічу, што гэтыя хлопцы выпаўняюць загады, але ўсё ж такі яны ведаюць, якая сімволіка наша нацыянальная, якая прыдуманая дзейсным рэжымам.
Віктар Сазонаў кажа, што выступ «Лёмбарду» сапраўды стаў вялікім масавым мерапрыемствам, і ўлады адрэагавалі на яго, бо самі яны не далі арганізатарам залі, але канцэрт усё роўна адбыўся на вуліцы, на прыватнай тэрыторыі. Міліцыянты праводзілі падчас канцэрту відэаздымку. Віктар Сазонаў.
Тое, што не спадабаўся бел-чырвона-белы сцяг, гэта цалкам зразумела. У нашай краіне даўным-даўно ён не падабаецца, даўным-даўно за яго судзяць. І ўсё беларускае тут знішчаецца. Прыкладам зараз нават падручнікі па гісторыі Беларусі са школы выкінуты з нашых беларускіх школаў. А вось каб нашы людзі нават і не ведалі ні пра гэтыя сцягі, ні пра сваю гісторыю.
Сёння ў горадні суд аштрафаваў кіраўнікоў абласных арганізацыяў АГП і БСДГ Юрія Істоміна і Віктара Сазонава.
І ў 19 стагоддзі гэтак сама як і сёння грамадства было незадаволенае тым, як і чаму вучылі моладзь.
Незадаволенасць сістэмай адукацыі у пэўным сэнсе нацыянальная рыса нашай інтэлігенцыі.
У новай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» мы павядзем размову з гісторыкам Татьянай Процькай пра адукацыйныя рэформы ў Беларусі за часы расійскай імперыі.
«Беларуская Атлантыда без бар'ераў» у нашым эфіры прыблізна праз паўгадзіны. Сёння ў Брусэлі скончылася спецыяльная парламенцкая канферэнцыя ў пытаннях палітыкі добрасуседства. Дэпутаты Еўрапейскага парламенту зрабілі акцэнт на 6 былых рэспубліках СССР, уключна з Беларусю. Для іх рыхтуецца праграма «Усходнія партнерства», расказвае Уладзімір Глот.
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецкі, які ўдзельнічаў у канферэнцыі, адзначае найбольш істотны вынік двухдзённых дэбатаў.
Будзе створана такая інстытуцыя, якую называюць «Еврагняздо». Гэта міжпарламенцкая асамблея, якая будзе працаваць на сталай аснове. У яе працу будуць інтэграваны парламенты Украіны, Грузіі, Арменіі, Азербайджана, Малдовы і прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі. Да таго часу, пакуль у Беларусі няма парламента. Вот гэта інстытуцыя вельмі важная, яна адкрывае новыя мажлівасці для ўсіх гэтых краін, у тым ліку і для Беларусі. Там шмат ёсць праграм для супрацоўніцтва.
Удзельнікі канферэнцыі сёння прынялі спецыяльную рэзалюцыю. У дакуменце ёсць асобны параграф, прысвечаны Беларусі. Паводле міністра замежных справаў Польшы Радаслава Сікорска, праект «Усходняга партнерства» тыдзень таму перадалі афіцыйным беларускім уладам. Сёння я пацікавіўся ў прэсавага сакратара Міністэрства замежных справаў Андрэя Папова, ці ўжо існуе нейкая рэакцыя на гэты дакумент. Спадар Папов пацвердзіў, дакумент сапраўды прынялі да разгляду.
Дакумент, які вы згадалі, ён вельмі такі сур'ёзны і па сваёй назве, і, спадзяюся, па сваёй сутнасці, таму пэўны час для разгляду нам безумоўна спатрэбіцца. Але, канешне ж, калі мы будзем гатовы да таго, каб ўжо непасрэдна з сродкай масавай інфармацыі, з больш шырокім грамадствам абмеркаваць нашае стаўленне да гэтага дакумента, мы абавязкова гэтага зробім. Але пакуль што вось такая прамежкавая інфармацыя, з якой я магу толькі пацвердзіць тое, што такой дакумент сапраўды мы прынялі на разгляд.
Менскі палітолог Андрэй Фёдараў так ацэньвае новыя перспектывы супрацоўніцтва з еўразвязам.
Можа больш гнут
хуткая будет политика, бо зараз я не могу сказать, что политика в развязу относительно до Беларуси вельми гнуткая. Например, вот, когда с белорусского боку в минулом годе были полные зрухи, развяз нияк не драговал, настоивал на своих потребованиях, и мы увидели реакцию официального Менску. Так что, сподевание есть, але как бы это только не выразилось снова некую формальную структуру, якая будет только робить заявы, на самой справе ничего робить не будет.
После закончения конференции белорусскую делегацию, у якую так само уваходит Алексей Ковалец и Сергей Калякин, принял керовник Европарламенту Спадар Петеринг.
Вы слушаете Радио Свобода, темы дня. Почалася кампанія солідарнасці з салігорскім актывістам Маладога фронту Іваном Шылам, выключеным са школы за дзень да здачы апошняга выпускнога экзамену. Суд у горадні аштрафаваў кіраўнікоў абласных арганізацыяў аб'яднанай грамадзянскай партыі і беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады Юрія Істоміна і Віктара Сазонова. Беларуская школа пяройдзе на 11-гадовую сістэму агульнай сярэдняй адукацыі. Канчатковае рашэнне аб пераходзе прынятае сёння. Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур пакідае Менск на перыяд адпачынку, які працягнецца да канца чэрвеня. Беларускае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры падрыхтавала ліст у кантрольна-рэвізійныя і праваахоўчыя органы, а таксама на імя Александра Лукашэнкі. Таварыства пратэстуе супраць планаванага ў Менскім парку імя Янкі Купалы будаўніцтва рэстарану. У Беларусь з афіцыйным візытам прыбудзе дзяржаўны сакратар папы рымскага Бенедыкта XVI кардынал Тарчызіо Бертоне. З 18 да 22 чэрвеня ён наведае горадню і Пінск, сустрэнецца з афіцыйнымі асобамі Беларусі і возьме ўдзел у шэрагу рэлігійных мерапрыемстваў. Тарчызіо Бертоне прыедзе ў Менск на запрашэнне ўраду Беларусі. Галіна Абакунчык.
Тарчызіо Бертоне – другая особа у Ватыкане после Папы Римского и найближайший супрацовник Бенедикта XVI. Его официальный визит – значная подея для каждой страны, у Думлику и для Беларуси, поведомил на отмысловой прессовой конференции митрополит Тадеуш Кондрусевич.
Я спадзяюся, што гэты візіт адыграе важную ролю ў жыцці каталіцкага касцёла, не толькі ў Мінску, але ў ўсёй Беларусі. Я добра ведаю кардынала, я з ім спатыкаўся не адзін раз. Ён такі фанат футбола, будучы нават арцыбіскупам, быў і футбольным каментатарам. Чалавек не замкнёны ў мурах касцёла.
Візіт дзяржсакратара Ватыкану ў Беларусь адбудзецца на запрашэнне ўраду і пройдзе на дзяржаўным узроўні. Аднак пра сустрэчы з афіцыйнымі асобамі краіны намеснік старшыні камітэту ў справах рэлігіяў і нацыянальнасцяў Уладзімір Ламека нічога пэўнага не паведаміў.
Да нашай дзяржавы гэта вялікі гонар прымаць госця такога ўзроўню ад дзяржавы Ватыкан. Праз урад, праз адміністрацыю прэзідэнта будзе ўсё рабіцца. Праграма будзе, я думаю, яна ўжо можа дзе ёсць, да нас не дайшла.
Адносна ўрадавай праграмы візіту на сёння вядома толькі тое, што Тарчызіо Бертоне прачытае лекцыю ў БДУ на тэму «Навука і рэлігія». Як паведаміў Тадэуш Кандрусевіч, ён пабывае ў Пінску і Горадні, наведае дабрачынны каталіцкі цэнтр «Карытас» у Бараўлянах, асвеціць будаўніцтва касцёлу ў Менскім мікрараёне Серабранка, сустрэнецца з беларускімі грэка-каталікамі і моладзю. У гадавіну пачатку вайны 22 чэрвеня дзяржсакратар Ватыкану ушануе памяць палеглых у складанні вянка і памоліцца на плошчы Перамогі.
З Менску Галіна Абакунчык.
Сынкавічы – адно з самых культавых месцаў Беларусі. Дзякуючы сваёй унікальнай царкве крэпасці, вёска вядомая далёка за межамі краіны. Але ці шануюць сваю царкву самі сынкаўцы, ці прысутнічае ў старажытных царкоўных сценах беларушчына, і як суіснуюць маленькая вёска і знакамітая царква? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Программа Дмитра Бартусика у нашем эфире хвилинов прось 15 одразу после выпуску новинов. У Менскім парку імя Купалы неўзабаве можа пачацца маштабнае будаўніцтва. Побач з музеем класіка беларускай літаратуры камітэт архітэктуры Менгарвыканкаму запланаваў пабудаваць рэстаран. Беларускае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры, занепакоенае пагрозаю знішчэння унікальнага паркавага ансамблю ў цэнтры Менску, пачынае кампанію інфармавання грамадскасці і органаў кантролю. Ігар Карней.
Дырэктарка музею Янкі Купалы Алена Мацівасян пакуль не ведае пра магчымае суседства з пунктам грамадскага харчавання. Да перспектывы будаўніцтва ставіцца як да дадзенасці. Тэрыторыя парку належыць гораду, і ў музейных супрацоўнікаў дазволу на яго засваенне пытацца не абавязаны.
Я рашэнне яшчэ не бачыла, не ведаю. У нас будоўля яшчэ не вядзецца ніякая, толькі тут парк рэстаўрыруюць. По-перше, парк это ж не наша территория, это города, поэтому, коли это нават и так, то у нас дозволу никто не пытался. Это парк на балансе у Уксі центрального района. Они зараз тут ведут реконструкцию, меняют плитку, разбивают клумбы, каля помника брук перекладают. Некие такие решения с нами не узгодняли, поэтому я просто не могу вам сказать.
У комитете архитектуры Менского горвыканкаму отмовились рассказать про планы забудовы Купаловского парку. Але кіраўнік Белорусского товариства аховы помников истории і культуры Антон Астапович має на руках офіційні документи, у тим ліку копію рішення Менгарвиконкама. Згодно з документацією, одразу за музеєм Купали висікуть дерева, а на визволеному місці побудують ресторан більшим на 100 місць. Один з авторів проєкту парку Янки Купали – заслужений архітектор Білорусі Юрий Градов. Він лічить, що будівництво забавляльної установи на території паркового комплексу не відповідає ні логіці, ні потребам.
Моє мнение сугубо отрицательное. Маленький парк зеленый. Есть рядом Журавинка недалеко. И сделать здесь еще 2,5 этажа и объект, это просто градостроительная ошибка. Будет еще один объект не меньше, чем музей Янки Купалы.
Не нравились с вами с этой нагоды?
Пытался участвовать, чтобы свое мнение как-то высказать, чтобы сделать этот объект более камерным. Для посетителей нужны какие-то места. Когда пошли вот эти размеры гигантские, я стал противником. Я ушел с этого коллектива. Противник этого решения.
Паводле Юрыя Градава, будаўніцтва забаўляльнай установы абавязкова пацягне за сабой пакуль нават непралічаныя наступствы. Запатрабуецца аддаць частку парку не толькі пад саму рэстарацыю, але і пад аўтастаянку. Давядзецца пра ахоўную зону пракласці дарогі для пад'езду. Апроч таго, Купалаўскі парк – гісторыка-культурны аб'ект другой катэгорыі каштоўнасці. Гэта адзін з нямногіх ціхіх зялёных куткоў у цэнтры сталіцы. У часе мітынгаў, забароненых гарадскімі ўладамі, апазіцыя часта знаходзіць сабе прытулак менавіта ў Купалаўскім парку. З гэтага некаторыя робяць высновы, што апанентаў улады заўсёды можна будзе разбавіць падгулялай публікай, спісаўшы гэта потым на адпаведны кантынгент у апазіцыйных шэрагах. Беларускае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры падрыхтавала ліст у кантрольна-рэвізійныя і праваахоўныя органы, а таксама на імя Александра Лукашэнкі. Таксама пачынаецца збор подпісаў у асяродку інтэлігенцыі супраць будаўніцтва парку імя Купалы рэстарацыі.
Расказваў Ігар Карней.
Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Сёння ў нашай праграме актывістка маладога фронту Наста Палажанка чытае ўрывак з раману Васіля Быкава «Кар'ер».
Першае маё знаёмства з Быкавым адбылося ў школьныя часы, на уроках беларускай літаратуры. Я не магу сказаць, што нам распавядалі пра некага іншага Быкава, але аповесці пра яго на уроках адбываліся пад прыкрыццём такой ідэалагічнай цэнзуры, што не закранала дзіцячае сэрца. І аднойчы я нават след не аказалася за дзвярыма класам, калі імкнуўся данесці настаўніцы, што пра лёс і жыццё гэтага чалавека трэба неяк дагаворваць. Дагаворваць да канца. Дагаворваць пра мову, што нёс ён у сэрцы. Дагаворваць пра сцяг, якім ён жыў. Дагаворваць пра ягонае тлумачэнне свабоды і тонкага пачуцця вольнасці ды любові да сваёй краіны. І простую кніжку, што я зараз трымаю ў руках, «Кар'ер». Васіль Быкаў зноў гаворыць з намі пра сур'ёзныя рэчы. Ён дакопваецца да іх крок за крокам. Ад аповесці да аповесці ён прабіваецца да поўнай і аб'ектыўнай праўды пра час і пра людзей. Ён упэўнены, што такая праўда ў нашы дні асабліва неабходная. Фрагмент з раману Васіля Быкава «Кар'ер». На дварэ змеркалася, і яны у цьмяным вечаровым святле з адзінага акенца ў двор сядзелі за вялікім круглым сталом, столькі што звараны і перасыпаны ў гліняную міску бульбай. Побач лежали свежі огурки на талерці. Хліба був один черствий окраїчок, від якого Бароновська аж жадно відкроювала три тонкі лусточки. Низькі двері на двор господиня защепила на крючок. Двоє других дверей, одні з яких вели у світлицю, а другі, обклеєні шпалерами, у тісненьку кладовку, боковочку, були так само зачинені. На стіні, у жовтій багетовій рамі, висів некий зимовий пейзаж. Від гарячої плити йшло приємне хатнє тепло. Уся ця спокійна вечорова обстановка сприяла роздуму або тихій розмові. І Агею почав казати. «Варвара Миколаївна, скажіть по щирості, ось ви мене тут кормите, оберігаєте. Гэта як, по своїй волі, чи тому, що гэты Волков загадав?» – запитався Агею, розрізаючи наполам огурок. Ён давно збирався запитатися об гэтому господині, каб довідатися об сутності яе, до яго відносин. «А чому ви думаєте, що мене загадав Волков? З якої нагоди він буде мене загадувати?» – здивилася Барановская. «Ну, однак же, ось ви мені притулили і навіть болі дали документи свого сина. А хіба ви мене ведаєте?» «Чому ж не ведаю?» «Ведаю. Ви єсть командир Червоної армії, поранений у бої з немцями. Ви ж загинете, коли вам не допомогши. Хіба не так?» «Може і так. Так як же я можу відмовитися вам у допомозі? Це ж було ніяк не по-людську, не по-боску, а я ж християнка. Скажіть, ви дуже вірите у Бога? А що ж мені ще вірити?» «І молитеся? Ну, там і другі обряди виконуєте. Обряди тут ні при чим. Вірить у Бога зовсім не значить старанно молитися, чи регулярно виконувати обряди. Гэта хоче мати Бога у душі і поступати відповідно. Відповідно сумленню, гэта значить по-боску». Яна змолкла, сидячи за столом насупраць, і ён подумав, що все ж, мабуть, не надто розбираюся у гэтай релігії, аб якої почав гуторку. Сапраўды, што ён пра яе ведаў? Хіба тое, што яна опіум для народа? «А вы святой Евангелі чыталі?» – запыталася Бароноўская, уставіўшы яго уважлівым поглядам нябачных у прыцёмку вачэй. «Не, не чытаў, таму што, ну, зразумела. А, напрыклад, хоць бы Дастаеўскага чыталі?» «Дастаеўскага? Чуў. Але ў школе не праходзілі». «Не праходзілі, канешне. А гэта ж вялікі рускі пісьменнік, нароўні з Талстым». «Ну, про Толстого я ведаю. У Толстого було шмат помилок», – сказав ён, узрадувавшися, «що вже тут трохи ведає. Наприклад, непрацівлення злу. Далося вам гэте непрацівлення. Тільки гэте і заповнилося у Толстого. Хоча і непрацівлення у многім справедливе, але спречне, допустим. А ось, коли б ви прочитали Достоєвського, дик би довідалися, що коли у душу не пустить Бога, дик у ёй обов'язково поселиться диявол». «Диябла ми не боїмся», – усміхнувся Агею. «Д'ябла ми не боїмося, гэта, канешне. Але вось немцаў ми мусім баяцца. А яны для нас і ёсць увасабленне д'ябла. Гэта значыць злой, разбуральнай сілы. Сілы нельга лічыцца. Во, а як же працівастаяць гэтай сілі? Супраць сілы толькі сіла зразумела. Ну дык гэта армія супраць сілы. Так, канешне, дзве сілы. І хто каго? Гэта вайна. А вось нам, мірнаму насельніцтву, як же? Што ми можам? Дзе наша сіла?» Яна задавала йому нелегкі питання, блитана, відказуючи на які ён відчував недостатковість своїх ведов і напружував думку, каб знайсці і найлепш виказати свою правду, у якій був упевнений, хоча це було непросто. «Треба не подчинитися окупантам. Не подчинитися, конечно, але як? Вон усіх євреїв знищили, а як і не могли не подчинитися? Для непочинення потрібна хоча б зброя, а де її взяти? Ну і що? Що ж робити, по-вашому?» — запытаўся ён, сам не знайшоўшы адказу на яе пытанне. «Калі нічога немагчыма зрабіць, трэба сабраць сілы, каб застацца сабой. Не матусіцца душой, як некаторыя, з разліку ці ад страху. Вось я хачу застацца сабой. Няхай сабе ў адпаведнасці з хрысціянскай мараллю, каб памагчы бліжніму. Вам ці Волкаву, бо вы маеце патрэбу ў дапамозе, і ваша, вам Богам дадзенае жыццё, знаходзіцца пад пагрозай. Знову же, я не могу не пам'ятати, до якого народу належу сама, який пакути стривав на фронті мій муж у тую Миколаївську війну, а чиєї руки загинув мій брат. І я бачу, що робиться тепер, а як же я могу сидіти, склавши руки? Але ж ви розумієте, що погрожає за гэта. Слава Богу, не маленькая. І тут я вже нічого не могу зробити. Що буде, то і буде. А для сон не утечеш. Не надто розумно, але сутішально все ж. А чоловік завжди має потребу у сутішенні».
Активістка «Молодого фронту» Наста Положанка читала уривок з роману Василя Быкова «Кар'єр». А в завтрашньому ефірі приповість Быкова «Хуторанці» буде читати лідер рок-гурту НРМ Лявон Вольський.
У ефірі Радіо Свобода у Мінську 18:30 у студії Ольга Караткевич, випуск новин. Американське посольство у Зимбабве повідомляє об нападі на дипломата з Великої Британії, коли те спробували провести політичне розслідування у питанні забурення у Зимбабве на політичній глібі. Представник посольства США Пауль Енгельштадт сказав, що люди, які займаються висвітленням причин ситуації, дагэтуль не визволені після того, як були затриманы каля городу Гарари. Паводле Енгельштадта, американський посол у Зимбабве настоює на визволенні затриманих. На заходнім березі які ракі Йордан у городі Хеврон ізраїльські солдати застрелили палестинця, який був озброєний. Поводле палестинських криніців, забитий був удільником бойки поміж місцевими клянами, і його сприйняли як військовця. На повдні Ізраїлю у часі ракетного обстрілу у секторі Гази загинув жихар Ізраїлю, три чоловіки поранені. Відказність на себе узяла груповка «Хамас». Палестинское керавництво и радикальная групповка «Хамас» осудили вызволение одного из кандидатов на посаду президента США, сенатора, представника демократичной партии Барака Обамы, что Иерусалим повинен застаться столицей Израиля и не повинен быть поделенным. С критикой выступил у Темлику и керавник палестинской автономии Махмуд Аббас. Сенаторка з Нью-Йорку Гіллари Клінтон планує спинити боротьбу у президентській гонці після того, як сенатор з Іллінойсу Барак Обама отримав підтримку демократичної партії. Кампанія Клінтон, поводле яє, гэта демонстрація того, що яє пляни мають підтримку шмат у кого з насельников США. Учора Білий дом виступив з віршаванням Обами, назвавши його номінацію на президента країни змінами, які відбуваються у Америці. Теперішній президент, республіканець Джордж Буш, повіншував Обаму кандидатом ад республіканців на гэтых выборах президента США сенатор Мак Кейн. У Польщі у виніку вибуху газу у копальні загинули 4 шахтари, каля 20 чоловік поранені. Причини вибуху, який здарився на глибині 900 метрів, покуль невідомі. У ефірі «Свободи» протягуємо новини. Почалася кампанія солідарності з солігорським активістом незареєстрованої організації «Молодий фронт» Іваном Шилом, який був виключений зі школи за день до здачі опошнього випускного екзамену. Батьки Івана Шила заявили, що будуть добиватися, каб прокуратура і суд признали загад об відлічені їх сина незаконним. Іван вучився у 4-й солігорській школі. Суд у городі оштрафував керівнику обласних організацій об'єднаної громадянської партії і білоруської соціал-демократичної громади Юрія Істоміна і Віктора Сазу відповідно на 1 750 000 рублів і 1 050 000 рублів. Обводух обвинувателів в активному уділі у масовому несанкціонованому мероприємстві. 2 травня у городі під час вуличного концерту польського рок-гурту «Ломбард» Істомін і Сазон утримали біл-червоно-білий стяг. Беларуская школа перейдзе на 11-гадовую сістэму агульнай сярэдняй адукацыі. Канчатковае рашэнне аб пераходзе прынятае было сёння. Вы слухалі выпуск навіны ў нашай перадачы на сайце свабода.орг.
З вами Радіо Свабода, ля мікрафона Юрась Бушляков. Праз чвэрць гадзіны ў ефір выйдзе «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Сёння ў перадачы размова пра школьныя рэформы ў Беларусі ў пару Расійскай імперыі. Але спярша нашае падарожжа. Змітер Бартусік пабываў у вёсцы Сынкавічы на Зэльвіншчыне.
Для одной со шматликих легендов Сынковицкую церкву засновал сам великий князь Витаут на знак удячности за то, что у мясцовых пушчах он уратовался от Ягайловой погони. Летась у Сынковичах нават святкавалася 600-годдзе храма, але професійныя даследчыкі лічаць, што храм святого Міхала паўстаў на пачатку 16-го стагоддзя і, магчыма, фундаваў яго гетман Константин Астрожскі, славуты палкаводец, фундатар Траецкай і Прачыстінскай церкваў у Вільні, якія таксама маюць абарончыя рысы. Я не быў у Сынковичах больш за год, і перамены пасля святкавання 600-х угодкаў не заўважыць цяжка. Калісьці простая драўляная страха званіцы цяпер упрыгожана залатым шаломам. У убачивши здалеку зяння сусального золота, якое вельми контрастує с суровой готикой храма, я боялся, что размовы с настоятелем церкви не отрымается. Але отец Арсений, не старый белорусскомовный святар, як мог супокоить у меня.
Званица, и она была построена в 1892 году. То есть она никакого архитектурного дочинения не имеет до самой церкви. То тут мы бачим замковую архитектуру, а тут это звонится церковная. Вот. И мы ее установили такой, какой она была.
Я приехал у неделю, коли церква литерально отшепленная автобусами из усих кутков Беларуси. Народу у храме немало, але сярод модно опранутых туристов вылучаются мясцовые бабульки. Зрешты, мясцовые не значить сынковицкие. Сюды приходят и приезжают молиться с усих новокольных вёсок. Вось старая со счастливой усмешкой на морщинистым твары старанно жагнается перед уваходом.
Ну, знакомитый храм, конечно.
Ой, ой. А это уже старинно, это уже мы в этой неделе мужчину на войне.
А что дает человеку вера, как вы думаете?
Ой, легче жить мужчине на свете. Если будешь верить, не будешь этого врада никому зычить. Я думаю, это только то. Если вот верим, и мы никому ничего, только хочется, как все каждому было наилепей. И оно таки есть. Я веру, я его в то время, что были отклонились от этого. А теперь уже уши, и я иду, если у меня свободное время. Все не вышло, мой час, мой болей стояла. Ну, дочакалась автобуса, села и приехала. Хоть позднее, но приехала, побыла.
Сынковицкая церква, безумовно, шедевр православной готики. Але як бы выглядал гэты храм, каб побач не было советской спадчыны? Вы можете уявить церкву Покрова на Нерли у суседстве с силосною вежею, ці крыжовую гору под Панівяжысам на фоне коровников. Тое, до чего не додумаліся у суседніх краинах, у Беларуси ажыццявілі наповницу. Кіраўнікі БССР яскраво выявили свои отношения до архитектурной спадщины, побудовавши велізарную ферму ледь не у сутыч с церковной брамой. И выгляд, и гуки, и пахи створают отповедную ауру.
Сюда люди приезжают больше наших своячинников отсюль, починаючи от Гомеля и кончаючи Гароднее. А як еще точнее сказать, то и навіть учора були з Москвы, сьогодні вон ша з Риги приезжают, ша там паломники со всього світу.
А больше паломников чи туристов?
Больше паломников, бо туристичний маршрут він тільки відкрився, і об'єм вельми мало хто ведає. Як заходиш у храм, сразу чувствуєш, як на душі становиться легше. Як би сам нешто відступає, тоє мирское, що навалилося на нас.
Але ось это и мирское присутничает тут у выгляде фермы, якая просто лезь не впритык с храмом.
Вот ведаете, вот я не знаю, почему, чому об этом не ведаюсь, и не хочу, мусить ведать и бачить наши керовники, бо... До речи, а коли погода теплая, то что мы бачим, что идусь от фермы.
И бачим, и отчуваем.
Так само, да. И это ж недоречно, что у 100 метрах от церкви, не только от церкви, от помника такого сусветного значения, так, и разом тут находится, как мы бачим.
А вы не спробовали говорить с керовництвом СПК?
Это не зависит от керовництва СПК. Керовник СПК так само, иди на сустрача, лишь это ж все-таки решается на другом уровне. И навод райисполком это не решает, это решает как минимум на высшем уровне, потому что как бы это была маленькая фермешка на там 100 голов, а тут на 800 голов.
У эфире «Подорожжа свободы» Дмитрий Бартусик рассказывая про Сынковичи з Эльвінскага района.
Я зазернул на сынковицкую ферму. Две работницы сидели каля уваходу в коровник.
Как вам тут живется и работается?
Как у колхозе. Аж колхоз передовой.
Так?
Угу.
А тут працуют в основном сынковицкие, так?
Не, Елка. У сынковичев только тут нас пару семей таких трудоспособных, так пенсионеры.
И сколько тут люди зарабатывают? 500 тысяч.
Где?
колгасі? 300 тисяч.
Ну, на мене на фермі 280-260.
Ну, тяжковато.
Так от ми на двоїх, от этот хліб держимо, і ще в нас один хліб.
Вдвоєм?
Вдвоєм.
Це ви дві?
На два хліба.
На два хліба. Это сколько голов у вас?
Тут где-то 280 и там 320.
То есть на два хлева працуют два человека, по сути, так? Это сколько голов у вас?
600 недель.
600 недель голов. Вы обслуговываете 600 голов и, два, и отремливаете по 280 тысяч. Вам не сдается, что это неяк несправедливо?
Сдается, уже давно нам сдается. А что ж зробишь?
А чому так? Что мясо такое танное стало, ти что?
Мясо, наоборот, дорожает.
Какая цікава арифметика у нас.
Им здається, что мы ніякого дочинення до мяса не маємо. Начальство тільки у нас гадує.
Да, гадує начальство. А начальства много?
Много. Ну, это специалисты такие высшего рангу.
Спеціаліст вищейшого рангу довго чекати себе не примусив. Загадчиця ферми, 40-годова дама з неласкавим позірком, повстала ніби з-під землі.
Кто? Да, посторонние.
Нельзя посторонним. Я говорю серьезно.
Ну, на вид тоже нельзя посторонним. Я говорю серьезно, говорю. Было последнее управление.
Посторонним нельзя. Все журналисты, все не журналисты. Я говорю серьезно.
А это что, секретный военный объект?
Ну, я не знаю, секретный. Это ферма, понимаете? Это ферма. Тут скот, тут люди работают.
И я могу принести заразу?
Нет,
и будет попадешь в скота?
Это дело не заразе. Это совсем другом. Это дело в другом, понимаете? Вы должны, я не знаю, вот, допустим, если вы приезжаете, вы это должны с председателем проконсультироваться в первую очередь. Те можно, те нельзя посетить.
А где он есть?
А он в больнице.
Звичайно, поселищі, які мають знакомітые храми, формуються вокруг їх. Своїми вулками яны стякаюцца да кірмашовых пляцаў, панад якім пануюць вежы і крыжы, альбо храм стаіць на самым высокім пагорку, заўважны сваімі крыжамі здалёку. У Сынкавічах сітуацыя іншая. Вёска, пабудаваная так, нібыта яна цураецца сваёй царквы. Царкву і не відаць за кароўнікаў. І сакрэту тут няма аніякага. Самы стары жыхар Сынкавіч, 80-гадовы Уладзімір Рыпінскі, нарадзіўся не ў Сынкавічах, бо вёскі тут не было.
А давно эта вёска тут? Давно тут люди живут?
Не, тут и при пану жили, бараки стояли. Там спиртзавод дали.
До войны за Польшей тут этих домов не
тут
было?
Тут не было. Своих построек тут не было. Это уже при советской власти постройки свои стали тут. Там контора, там клуб был. А там перед ним, то там стоял панский дом.
А его разобрали?
Разобрали. Все поучищали. Ну и что приедет Лукашенко сюда. Никто не поехал.
Для того, как приехал Лукашенко, что здесь снесли?
Ну, очищали тут.
Очищали, так?
Как взробить, чтобы хорошо было. Вот там дерево все поупиливали, загорали все, как чисто было.
Былы вязень фашистского лягера, спадар Уладзімір показывая мне трохкутные віншавальные листы с администрации президента, с факсиміле Лукашенки. Апошние два годы старый Рыпінскі от президента ничего не отрымал, акрамя поведомлення про отмену льготов.
А теперь же ним маничего все отняли.
Не хочете написать ему письмо?
Вот адреса не знаю.
Ферму можна перанесці ў іншае месца, але ці будзе адзін з самых знакамітых беларускіх храмаў беларускім па сутнасці? Напэўна, хутчэй знясуць ферму. Паслухаем айца Арсенія.
Отец Арсений, выдатная белорусская мова. Вы не практикуете читать проповеди по-белорусски?
Чему нет, размовляю на белорусской мове, и проповеди говорю на белорусской мове. И есть такая мета, и будем так само раз в два месяца служить на белорусской мове и службы так само. Для этого уже еще есть, сегодня есть переклады и Евангелие на белорусскую мову, и службы на белорусскую мову. Вы же ведаете, что сегодня у Городня учить белорусская мова, и у Минска служится на белорусской мове. Вот. Но я гляжу на той народ, який і над чим розмовляє. Як ми бачимо, тут нас розмовляють на тросянці. Навіть многі зі старих людей не відають нашої білоруської мови. Вони лепі відають польську мову, так як це вчилися в польській школі.
Подорожжя свободи. Дмитр Бартусик побував у Синковичах.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на винати питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
З вами Радио Свобода. У заключной чверті этой годины передача Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида без барьеров». Але перед тим еще нагадаю темы дня. Почалася кампанія солідарності з солігорським активістом Молодого фронту Іваном Шилом, виключеним зі школи за день до здачі апошнього випускного екзамену. Батьки Івана Шили заявили, що будуть добиватися, каб прокуратура і суд признали загад об відліченні їх сина незаконним. Суд у городі оштрафував керівників обласних організацій об'єднаної громадянської партії і білоруської соціал-демократичної громади Юрія Істоміна і Віктора Сазонова. Ободвох обвинувателів в активному ділі у масовим несанкціонованим мероприємстві. Білоруська школа перейде на 11-годову систему агульної середньої едукації. Кончаткове рішення в переході прийнято сьогодні. Белорусское товариство оховы помнікаў гісторыі і культуры падрыхтавала ліст у контрольно-ревізійныя і праваахоўчыя органы, а таксама на імя Александра Лукашэнкі. Таварыство пратэстуе супраць планаванага ў Менскім парку імя Купалы будаўніцтва рэстарану. Увага, ідэальны прыём. Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личбовым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Годберт» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Худкость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода на черзе «Белорусская Атлантида без барьеров». Сегодня про школьные реформы в Беларуси у пару Российской империи. При микрофоне автор передачи Вячеслав Ракицкий.
Як не бесспрэчна тая думка, што школа павінна рыхтаваць да жыцця, паведамляць такія веды, якія акрамя тэарэтычнай каштоўнасці мелі б і практычна жыццёвы характар, як не бесспрэчна гэта думка, аднак пастаноўка навучання ў нашай школе прымушае яшчэ многага жадаць у гэтых адносінах. Адам Богданович, беларускі грамадскі дзеяч і педагог, 1884 год.
Беларуская Атлантыда. Без барьеров. Передача Вячеслава Ракицкого.
І у Менскай студыі без бар'ераў мы гутарым з гісторыкам Таціянай Процькай. Таціяна, і напрыканцы 19-го стагоддзя, зрэшты, як і сёння, на Беларусі не былі задаволеныя станам сістэмы адукацыі. Што, і 150 гадоў таму гаворка вялася пра рэгулярныя школьныя рэформы?
Незадаволенасць сістэмай адукацыі ў пэўным сэнсе нацыянальная рыса нашай інтэлігенцыі. Гэту незадаволенасць выказвалі як людзі дэмакратычных перакананняў, так і тыя, хто бачыў і бачыць адукацыю магутным сродкам выхавання народа ў неабходным напрамку і перш-наперш у духе любові і пакорнасці ўладам. І, канешне, так званай дзяржаўнай ідэалогіі.
Зноў я чую знаёмыя словы. Дзяржаўная ідэалогія звязваецца з сістэмай навучання. Няўжо гэта было характэрна і для 19-го стагоддзя?
Так, ідэалогіі былі, хоць слова гэта і не ўжывалася. Пануючымі сярод багатых і ўплывовых у грамадстве людзей былі дзве – расійская і польская ідэалогіі. Расійская ідэалогія ў сваёй аснове мела прынцыпы самадзяржаўя, праваслаўя і народнасць. а польская – незалежная польская держава, католіцтва і шляхта. Перша ідеологія була державною, а покольки з 1840 года на Білорусі була затверджена державна система тільки русських школ навучання, реформування тичилося поляпшення гэтай системи з метою далейшого умацавання російської ідеології. На Білорусі, як ніде у Російській імперії, адукаційна система повинна була вирішати ідеологічні задачі. Я би сказала, що менавіта ідеологічні задачі завсюди були головним штуршком для реформування системи, як 150 год тому, так і зараз. Мені подається, що некоторі пропонови по реформуванню сучасної системи едукації обопираються менавіта на опыт тих часов.
Так що собою уявляла тогочасна система едукації?
По-перше, яна не була усеагульна і обов'язковай. Дзейнічала по принципу «хочеш і можеш, вучися» і складалася з трьох ступеняў. Початковой школы, так званой народной, средней и высшей. По-другое, она финансовалась как с державных сродков, так и с приватных. По-третье, адукация у основным была платная.
У какой ступени держава контролировала адукацию?
Контроль за системой адукации ажыццяўлялся разными державными установами. Згодно с исповедными постановами Министерства народной освяты, все белорусские губернии увайшли у Виленскую навучальную округу, керавництва якой повинно было ажыццяўлять контроль за адукацыйным процессом и вырашать все пытания, связанные с адукацией. У тым ліку ажыццяўляць падбор і падрыхтоўку педагагічных кадраў для сваёй акругі. Як правіла, навучальная акруга мела свой універсітэт, куды накіроўваліся здольныя да вышэйшай адукацыі вучні і дзе рыхтаваліся педагагічныя кадры, падпарадкоўваліся акругі міністэрству і мала залежалі ад мясцовага кіраўніцтва.
Няўжо міністэрства наўпрост магло пракантраляваць усю тэрыторыю тагачаснай Беларусі?
Мясцовыя школы, як пачатковыя, так і сярэднія, і асабліва вышэйшыя, у сваёй дзейнасці абапіраліся толькі на суркуляры Міністэрства асветы, якое вызначала праграмы навучання, методыку выкладання, падбірала выкладчык і кантралявала змест школьных бібліятэк. А мясцовыя органы дзяржаўнае кіраванне маглі ўмешвацца ў школьныя справы толькі ў выпадку, калі сярод вучняў і выкладчыкаў была крамола. І то толькі ў выпадку, калі крамола была даказаная і відавочная.
Сістэма адукацыі была аднароднай па ўсёй Расіі?
Не ўсё тое, што было ў Расіі, было падобна таму, што было на Беларусі. Паколькі ў 1832 годзе крыніцай развіцця і распаўсюджвання польскай ідэалогіі быў вызначаны Віленскі ўніверсітэт, яго ў тыя ж часы зачынілі. І толькі потым мясцовае беларускае кіраўніцтва не рабіла спробу атрымаць дазвол на адкрыццё вышэйшай навучальнай установы, заўсёды быў адказ з боку цара. Але, як кажуць, няма ліха без добрага. Паколькі атрыманне вышэйшай адукацыі для жыхароў губерніі ў Беларусі было звязанае з вялікімі цяжкасцямі, сярэднія навучальныя установы мелі вельмі добры ўзровень падрыхтоўкі. Іх выпускнікі маглі працаваць на пасадах, якія патрабавалі інстытуцкіх ці ўніверсітэцкіх ведаў.
Адукацыя была абавязковай?
Не. На тыя часы нормальна лічылася хатняя падрыхтоўка. Але на Беларусі, калі сяляне наймалі чалавека для навучання дзяцей грамаці, гэта разглядалася як адмоўная з'ява і забаранялася. Тыя, хто займаўся навучаннем, павінны былі мець спецыяльны дазвол і спецыяльную адукацыю. Ва ўсходняй Расіі такога не было. Акрамя таго, у Беларусі царкоўна-прыходскіх школ было больш, чым народных вучылішч, што таксама не характэрна для ўсходніх расійскіх губерніяў.
Дык чаму вучылі і якія былі прыярытэты?
Усе рэформы тагачаснага навучання якраз і тычыліся двух праблем. Менавіта, якія ўстановы і што будуць вучыць. Спрэчак па таму, каго вучыць, у другой паловіні 19 стагоддзя ўжо не было. Вучыць трэба дзяцей усіх саслоў, але здольных да вучобе. І тэрмін навучання і прынцып трох адукацыі павінны былі адпавядаць здольнасцям і магчымасцям вучням. Галоўныя спрэчкі былі наконт таго, чаму вучыць больш. Прыродазнаўству ці моваў і закону Божаму. Я не буду ўдавацца ў падрабязнасці не менш як 5 буйных і не вельмі рэформ сістэмы адукацыі ў 19 стагоддзі. Зазначу, што напрыканцы стагоддзя сістэма пачатковага навучання складалася з пачатковых дзяржаўных вучылішчаў, аб'яднаных у дырэкцыі, царкоўна-прыходскіх і епархіяльных школ, сярэднія з гімназій і прыгімназій, рэальных вучэльняў, настаўніцкіх семінарый, а вышэйшыя з універсітэтаў і інстытутаў. Пры гэтым выпускнікі толькі гімназію маглі паступаць ва ўніверсітэты. З рэальных вучэльняў, як правіла, адукацыю можна было працягнуць толькі ў профільным інстытуце.
Таццяна, а ці абавязкова было беларусам ехаць вучыцца ў Маскву, Пецярбург? Ці былі вышэйшыя навучальныя ўстановы на тэрыторыі Беларусі?
Апошні з інстытутаў у Беларусі, Горы-Горыцкі земляробчы інстытут, дзе дарэчы збіраўся працаваць Менделеяў, быў у 1864 годзе пераведзены ў Пецярбург. Так Таким чином, на Білорусі вищих навчальних установ не було. Кольки не просили наші передові діячі чинити вищу навчальну установу на Білорусі, був спеціальний відмова царя.
Чим це можна було потлумачити?
Каб не развивалася польская ідэалогія.
А што з сярэднімі навучальнымі установамі?
Найбольш значныя гімназіі і вучэльні знаходзіліся ў Мінску, Свіслачы, Вільні і Беластоку. Менавіта тут асаблівую ўвагу надавалі вывучэнню прыродазнаўчых навук: хіміі, фізіцы, геаграфіі і іншыя, а таксама матэматыцы. Гэта ішло насуперах агульнай тэндэнцыі дзяржаўнай адукацыі, скіраванай больш на моўна-маральнае выхаванне. Педагогі гэтых устаноў пісалі ўласныя падручнікі, удзельнічалі ў расійскіх навуковых з'ездах. У савецкіх падручніках па гісторыі зазначаецца, што Беларусь была найбольш адсталай у галіне сярэдняй і спецыяльнай вышэйшай адукацыі. Фармальна можна так лічыць, бо людзі не мелі дыпломаў, але мелі грунтоўныя прафесійныя веды.
Зразумела з настаўнікамі, зразумела з агульнымі ўстаноўкамі сістэмы навучання. А як рэгламентаваліся паводзіны вучняў?
У 1874 годзе былі зацверджаны правілы паводзін вучняў. Былі ўстаноўлены спагнанні, якія накладваліся на вучняў. Гэтыя спагнанні падзяляліся на 16 разрядаў. Вымовы дырэктара перад класам. Гэта зніжала адзнаку за паводзіны. Вымова ад імя педсавета, ад імя інспектара. Выдаленне з навучальнай установы на пэўны тэрмін з правам і без права вяртання. Адзіночнае сядзенне ў класе пасля урокаў. Заняткі ў святочныя нядзельныя дні і, канешне, карцэр. З 14 299 спагнанняў, якія атрымалі вучні ў 1883 годзе, кожнае сёмае было карцэр.
Сёння адно з самых актуальных пытанняў, якое шырока дыскутуецца ў беларускім грамадстве, гэта працягласць навучання ў школах. Ужо бацькі літаральна заблыталіся, у якой клясе знаходзяцца іх дзеці. А як доўга вучыліся тады за царом расейскім?
Пачатковая адукацыя была 2-4 гады, аднакласнае ці двухкласнае вучылішча. Сярэдняе 4 гады, это ў прыгімназіі, і 7 год у гімназіі. Цікава, што міністр асветы Талстой, уводзячы у 1871 годзе падрыхтоўчыя класы ў гімназіях і навучанне ў 7 класе 2 гады, аргументаваў гэтыя меры неабходнасцю захаваць пад кантролем моладзь і ўберагчы яе ад шкодных уплываў антыўрадавых настрояў.
А ці пакідалі дзяцей на другі год?
Раней не было паказчыкаў па паспяховасці. Інспектары навучальнай акругі заўсёды маглі праверыць веды вучню і якасць выкладання. Так што, як правіла, настаўнікі не завышалі адзнак вучня. І тых, хто не справіўся з праграмай навучання, пакідалі на другі год. Такіх было да 30%. Калі і надалей вучань не здолен быў вучыцца, яго проста адлічалі. Апошнія класы гімназіі пры гімназіі звычайна заканчвалі 7-10 вучняў. Зразумела, што яны мелі вельмі добрую падрыхтоўку да паступлення ў вышэйшыя навучальныя ўстановы і паспяхова паступалі.
Ці было задаволена тагачаснае беларускае грамадства такой сістэмай навучання? І ці апраўдала надзеі дзяржавы сістэма адукацыі?
Адукацыя не ёсць нешта самадастатковае і адарванае ад патрэбаў жыцця. Яна, наадварот, ёсць самы першы адказ на гэтыя выклікі. Калі напрыканцы 19-го стагоддзя інжынер асабіста павінен быў ведаць, як, напрыклад, пабудаваць мост і нёс адказнасць за правільнасць будаўніцтва, падрыхтоўка інжынераў была адпаведная. Калі ў савецкія часы інжынер мог усё жыццё адседзіць у канторы, перакладаючы паперы з рознымі там нарматывамі, для яго патрэбна была ўжо іншая падрыхтоўка. Так і сёння. Калі дзяржава збіраецца знайсці працаўнікоў, напрыклад, для беларускай сіліконавай даліны, гэта адна рэформа адукацыі. Яна патрабуе не доўга навучання, а якаснага. А калі, як калісьці казаў Талстой, мэта рэформы – утрымаць інакоў і дзяўчат ад удзелу ў палітычных падзеяў, гэта ўжо іншая рэформа.
У другой палове 1980-х гадоў у Акадэміі навук БССР распрацоўвалася тэма «Развіццё навукі і культуры ў дасавецкай Беларусі». Адказным сакратаром была кандыдат філазофскіх навук Таціана Процька. Пасля пяцігадовай працы ЦК Камуністычнай партыі Беларусі абвінаваціў навукоўцаў у скажэнні партыйнай лініі, паводле якой росквіт адукацыі, навукі і культуры пачаўся толькі пасля 1917 году. Распрацоўка тэмы спынілася.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У перадачы Вячеслава Ракіцкага брала ўдзел гісторык Таціана Процька. Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. у нашому ефірі кожний четвер.
Починається день со свободой.
От понеділка до п'ятниці.
От 7 до 8 ранці.
У живому ефірі.
Новини, надвор'я, репортажі, музика, преса, успоміни.
Стисло, докладно, по-білоруську.
Не проспіть свободи.